Bertsolaritzak badu indarra Donostian, eta horren erakusle izango da maiatzaren 23a. Izan ere Donostiako bertso potajia hiriko bertsozaleen topagunea antolatu du Bilintxi Balantxa bertso elkarteak. Eta honen inguruan, gehiago jakiteko gurean dugu Peru Aiartza, elkarteko kidea Arratsaldeon.
Arratsaldeon, kaixo zormoduz.
Ongi, zuek, dena prest larun baterako?
Ba, gira esan denbora dara magu hau prestatzen, eta eguna gertu dugu, eta ilusioz gaude egun horretarako.
Oso kerrez banabil, lehenagotik gauzak antolatu izan dituzue bertsoaren inguruan, baina horrelako egun bat antolatzen duzuen lehen aldia da, ezta?
Bai, aurretik mai egin diala Donostian bertso egun edo festa modukoak, baina formatu txikiagoan izan dira, bat izan zen binakako tabernetako txapelketa baten formatuan, eta bestea festa bat izan zen bertso saio txiki ezberdinekin. Eta oraingoan bai saiatu gerala indarrerak ustaldi bat edo egiten, ba ikusarazteko Donostin jende xentea bilela bertxotan eta bueno, zirkuito ofizialetik kanpo ba jendea mugitzen dela.
Irakurri izan dut aipatu duzuela azken 25 urteetan Donostiako bertsolaritzaren panorama nabarmen aldatu dela, nun ikusi duzue hori zuek?
Bai, ni duela 10 urte hasi nintzen bertxotan, eta garai hartan elkartera idatzi nun ikasiteken edo jakiteko, eta anor gara bidiratu ninduten. Eta han Gaztelumendia nahiek gidatzen zuten bertso eskolan ikasi nuen bertxotan. Eta ben ja gutxieneko maila bat eskuratuta, beste zenbait lagunekin batera erdialdera eraman genuen bertsoa, eta pixkanaka orain Bilintxi Balantxa denari forma ematen joan ginen. Tijera Gaztetxean hasi genuen ibilbide hori, eta orain azken urte luzetan arrano beltza elkartean gelditzen gara astero. Eta gero bestetik, gure bertso eskolako den Manex Mujikak ere kontatzen du. Garai batean, herri artekoa ospatu zen lehenengo aldi hortan, ba, berak Donostitik kanpora junbar izan zula talde bat osatzeko, hiru bertsolariko taldea ira. Aurtengo herri artekoan, gure bertso eskolatik bakarrik Bilintxi Balantxatik bi talde atera ditugu, eta inorgatik beste bat atera, beraz, Donostian hiru talde atera ditugu denera. Badoa indar hartzen pixkanaka.
Bai, zerbait esan nahiko du horrek seguraski. Zenbat bertso eskola daude Donostian, aipatu dituzun bi hori ez gain, badago besterik?
Bai, guk aurten martxan jarri dugu baita ere hasi berrien bertso eskola bat, eta lugaritzen elkartzen gera hasi berri horiekin. Gero bestetik, bageran ere elkartzen dira beinatekin batera hasi berriak eta bertsozaleak eta bertan elkartzen dira. Gero ainorgan ere badago bertso eskola, eta bestetik Intxaurrondon ere aurten Unai Gaztelumendik gidatuta zurrelako ikasle batzuk ja DBH-en daudenak badabiltza beraien kabuz bertso eskola egiten baita ere. Arnaz gunez berna baitu bertsoak, eta gero badakigu ikasleen mugimenduak ere bere atletikan badaukala hor bizi propio bat.
Beraz, esan genezake Donostian badagoela arrobi bat etorkizunerako bertsolaritzan.
Bai, espero dezagun bai.
Bueno, esan dugun moduan, Donostiako bertso potajia antolatu duzue, izena bera nahiko kuriosoa iruditu zait, nori otu zitzaion izen hori?
Eseritak gauden egun batean, pixka forma baten egunari berari, horratea zan, Bilintxen bueltan genbiltzen izketan, eta bertso eguna askotan erabili izan den zerbait da, hola pixkat Bilintxi keinua egiten, bertso potajia jarri genion izena.
Aipatu dituzu hainbat helburu aurretik, baina zein dira ekimen honi edo egun honi esleitzen dizkio zuen helburuak?
Bai, batzetik auzo ezberdinetara bertsoa eramatea, eta hor badaukagu beste ekimen bat bertsoa kalera deitzen dana, eta urtean zehar normalean hilabetetako lehenengo igandetan auzo batera joaten gera, gure soinu ekipoarekin, eta kalean bertan jartzen gera bertxotan, bertxo eskola bat izango alitu ezela.
Mm-hmm.
Eta saiatu gera aldi berean bertxo potajiontan goizean zehar auzo ezberdinetan hori egiten. Eta hortarako Donostiko bertxolariak mobilizatu ditugu. Gero bazkari bat egingo dugu, ba, auzo ezberdinetan kantuan alitu dian guztiak elkartzeko. Eta Donostiko bertxo zaleak ere bertaratu daitezen. Bazkalostean bertso sorta batzuk kantatuko ditugu, eta hor bai parte hartuko dutela agian bapatean ausartzen ez direnek, edo, mm-hmm. edo bueno, hortara ohituta ez daudenek, hoiei ere toki bat egina izan diegu. Eta gero arratsaldean balkoiti balkoirako saio bat egongo da, bilintz kalean egingo dena,
mm-hmm.
eta gero bertso poteo baten bidez mugitzen jungo bera taberna, gero guardetxean bertso jaialdi batekin bukatzeko.
Beraz, ez duzue egun osoan aspertzeko denborarik izango?
Ez, zaila izango.
Ez dakit ze espero duzuen egun honetatik, egia ba, denbora bat daramazuela hau antolatzen, ba duzue aurre ikuspenik edo?
Gure asmoa bertsoaren bueltan gabiltzan Donostiar eta Donosti inguruko guztiak elkartzea da. Jakin badakigu garaia agian ez dela egokiena elkartzeko, ba, maiatzaren bukaera alde hontan gauza asko daudelako bai Donostian, bai inguruko herritan, bertsoarekin lotuta, beste zenbait arlotako baita ere. Eta badakigu hori muga bat izan daitekela zenbait jende bertaratzeko. Baina, bueno, pentsatu genuen hau lehendabizikoa izango dela, baina gure asmoa urtetik urtera errepikatzen saiatzea da,
mm-hmm.
eta urten ikusiko guzer ateratzen dan, eta bueno, ondo ateratakoa guzti hartuko ditugu, eta alguneak identifikatu, eta urren urtean saiatuko gara jekde asetzen.
Mm-hmm. Ez dakit, norbaiti gonbidapenik bidali nahi diozuen, bertaratu nahi duen inork, ez dakit, bazkarirako txartelak edo nun eskuratu ditzaken?
Bai, bazkarirako txartelak eskuratu nahi izan ez gero, hor bi aukera daude, batetik sortzen pagabiltza, eta bilintxi balantxa Instagramen bilatuz gero, posiblea bertara idatzi tiketa eskatzeko, eta bestela zabaldu ditugun karteletan ere telefono zenbaki bat badago, eta bertara WhatsApp bidez mezua idatzita ere posible da tiketa eskatzea.
Mm-hmm.
Bueno, baten batek nahi izan ez gero 6-3-7-4-7-9 da zenbaki hori. Bueno, bi bideoia haude. Abai saiatu gera, eta asko eskertzen dugu komunikabideak ere gerturatu izana, hor baina baitzen dugu Donostin, ba, gazte hon artean sareak asko erabiltzen dira,
mm-hmm.
baina badakigu badagola bertsozale mugimendu bat adinean agian gora okokatzen dena, eta bai, orain arteagian hori falta izan zaigula. Asmatzea, nola zabaldu gukantolatutako ekimen ezberdinak adintarte hoiekin. Mm-hmm. Bueno, ba, edabide ezberdinak izan daitezke ere aukera jende hori gerturatu den.
Mm-hmm. Ba, amaitzeko galdetuko dizut, bertso potajia pasata, zertan arituko zarete, zer duzue esku artean, zelan dituzue egiteko?
Ba, behin bertso potajia bukatuta, gure asmoa da, iaz bilintzariaren lehen edizioa antolatu genuen, udazken partean, eta gure asmoa berriro ere bilintzariaren beste edizio bat egitea da, beraz buru belarri hortan jarriko gera. Iaz guardetxe erabiltzeko aukera izan genuen, momentu hontan guardetxean etorkizuna kolokan dago, bueno, ez dakigulako oso ondo zer gertatuko den guardetxearekin, hor ere bagabiltza espazio hori auzoarentzako izan da egiten. Baina bai, bigarren edizio hori antolatzeko asmo daukagu. Beraz, behin bukatuta hortan jarriko gera.
Ba, ez dakiteak galdetu ez dizudan azken konturik, aipatu nahi zenuen azken mezurik, bidali nahi duzun?
Ez, ba hori, jendea gerturatu da ella, eta jendea jakin dezala. Donosti askotan, bueno, bertso zirkuitoaren barruan dago niri bezala ikusten da, bertso saio handiak egiten dira bertan, baina bertso saio horietarako normalean, ba, ja izen bat, oso bat daukaten bertso lariekin kontatzen da, eta bueno, ba, izena hundiri gabe bagabiltza beste zenbait bertxotan Donostian, eta bueno, ba, horien artean senditzen da neon orentzako, ba, jakin espazioa dagola bilintxi balantxan, eta lasai asko gerturatu dituzke gure gana.
Ba, mentxautziko dugu gaurkoan, mi esker Peru gurean izateagatik, eta larumatean egunona pasa dezazuela.
Bai, oso ondo, mil esker, eskerrik asko.